Ikasturteko azkeneko saioa daukagu gaur esaten genuen bezala, eta azkeneko eguneko tertuliari beste bisitasun pixka bat eman nahi izan diogu, eta horretarako herri mugimenduko hirukide gonbidatu ditugu urtearen balantzea egin eta hurrengo urtera begira jartzeko. Hementxe dauzkagu estudioan Aitor eta Maialen, egunon biei.
Egunon.
Egunon.
Egunon eta telefonoren bestaldean Jon Beña daukagu, egunon Jon be.
Kaixo, egunon.
Egunon, ia ba, Jon be, telefonan zaudeta, zurekin hasiko gara. Ez dakit zer nabarmenduko zenuen 2018-2019 ikasturte honek Gasteizen utzi digunetik?
Ba, bueno, nik uste dute kurtso markatu zuela pixkat aurreko kurtsoetik zetorren dinamika batek izan zela okupatu Gasteiz, alegia. Eta, bueno, zentzu horretan, ba, aurrekin hasi ginen kurtsoa pixkat, ez? Ba, okupatu Gasteiz urte oso bateko dinamika bat izan zen, zeinetan ba, lau espazio ezberdinek haien urte hurrenak ospatzen zituzten, dela koordinatu batean, ba, jarri zen martxan, dinamika, hau ez da. Dinamika honen amaiera izango zen urrian, egazen ez gogoratzen eguna zehazki.
Urriaren seia?
Baina, urriaren seia, ez da bai. Eta, bueno, egun horretarako hainbat egune ba, bizitzaz betetzea pentsatu zen, eta, bueno, nabarmentzeko da ere bai, garai hortan, ba, udaletxak traba pilo jarri zitulare bai, eta ba, egun hau ondo juna dizateko, eta hala ere, ba, bueno, zela iteke, egun oso politizan zela, indarraz bete ginela, bueno, eta honekin nik esango nuke honekin, azizela pixkate kurtsua, okupatu Gasteiz dinamikaren amaierarekin.
Zuek nola gogoratzen dezute?
Nik baita ere, ez, gonbiatu izan nintzenean zugatik joan zu, iartu lanetara egin duen olako zerrendatze bat, eta ustut, ba, maialenek ere berdina egingo zuela, eta baita ere, lehenengo ekimen potoloa ikasturte honetakoa ere, bai, okupatu Gasteiz, ekimena bera kokatu nuen. Eta bai gogoratzen dut, herri mugimenduen arrakasta baten moduan, Jon Bek esan dakoa, iaztik zetorren kanpaina baten kolofoia moduan, eta hori ez, udaletik, ba ez bakarrik okupatu Gasteiz, baiztik eta herri mugimenduak bueno, azkenen urtetan martzan jarri dituen olako ekimenei trabak jartzeko tendentzia horretan ere bai, ez? Azkenengo astetan baimenekin arazoak sortu, eta bueno, baina lare aurpegia eman zuen Gasteizek.
Bai, oso egun politia izan zen. Batez ere ere bai, nik oroitzen dut udara horretan ere nola marabillasekin nola bait ofentsibak egon ziren, desalojo, saiakera, elkartasuna, eta hortikan ere bai nola Gasteizek horre korpuztu zuen okupazio mugimenduan momentu horretan nola bait indartxu bat, ez? Eta hori nabarmentzekoa aliantzak sortzea ere bai eragin artean, ez bakarrik hori errepresin horrean egiten dugula automatikoki saretzea, baina gauztako ospatzeko eta ospakizunerako.
Bai, arrotasuna ere erakusteko egun bat izan zen, ez ginen elkartuzuk esan bezala errepresioari aurre egiteko, edo isunba pagatzeko, ez dakiz arazo dagolako, gure existentzia bera ere aldarrikatzeko izan zen.
Bai. Gero, ostean ez dakit beste kronologiaen bate darab daukan Jon Bek, nik talka daukat, horre abenduko okupazio gisa. Takit, berak ez ez.
Ah, bai, hori da, abenduan, okrezo nago abenduan, ez?
Da, hori.
Zaten talka urtarrian?
Abenduan. Otsailean desalojatu
zen. Zaten talka espazio feminista, eta hori, ba, joe, horrek ere manzion Gasteiz y Kriston puntua, ez? Batean, ba, olako toki okupatu erraldoia, ez? Makumeko okupetutakoa, ba, bueno, ere... Ba, bueno, Kriston, nik uste ere bai agian, justu okupatu Gasteiztik ez, genera matzan erritmo horretatik, ba, bueno, mugimendu feministak hartu zuen lekukoa, eta ba, holaxe sortu zen talka espazio feminista.
Bai, osea, nola bai talka ere bai batu zen okupatu Gasteiz honetara, ez, permanente honetara, eta gainera gorpuztu zuen, eta batu zuen, bat izuten emakume, trans eta boiera ezberdin asko, batez ere erratu zen auzoan, eta nik uste iruilabete horietan pues oso intentxoki bizitzen zituela auzoak eta mugimendu feministak. Aipatzeko ere bai, lehen esan duzuen moduan, municipalek eta udaltzengoak eta udalaren jarrera etengabe eraso zailea, ez? Bai identifikazio bidez, bai mehatxu bitartez, eta epe horretan ere nola urtarrilaren batean, Gabonzarrean sartzen diren gaztetxean, eraso oso bortitz batean, eta, bueno, jarretzuten nolabait denorlako intentsitate igoera bat beraien dinamika orokorrean, baina zeu zer oso permanentea den beraien erasoak herri mugimenduari, ez?
Ikusi izan ditugu gehiago ere urte honetan, ez?
Bo, bai, talkaren desalojoa izan zen otzailean esan dugu, ez? Bai, lehen esaten nuena, ez? Azkenean, udal gobernu honek izan duten dentsa bat herri mugimenduarekin izan dela oztopatzailea guztiz. Nik, igual, kronologikoki banoa bastante aurrerago, ez dut gogoratzen ze ba, martzoan edo maiatzan izan zen markatu, horre, PDS, eskubide, Gasteizko eskubide sozialen aldeko plataformak, ongietorri errefusiatuekin, eta gero ba, beste pila bat eragile batu zirela bertara, proposatu zuen, akampada bat egitea, udaletze parean, ez dakit goratuko duzuen, txegizitza eskubidean alde, derecho atetxo izenpean, eta goratzen dut hor, ba, akampada egiteko, abetez, arazurik ez egoenean, ba, egunean bertan, nolabait, ba, mugimendu honek edo akampada prestatzen ari zen jende honek, jaso zuen ere bai, ba, mehatxua edo ez egola baimenik. Azkenean, ez dakit, alabediko momentuan ateratako alabedirratiari emango diot, botako diot tanto, baina alabediko momentuan bota zuen albistea, eta ez dakit atzera bota ziren, edo...
Baina... Bebe, ateratzen justu udalak debekatu zuela, eta hortik ordu gutxitara, azkenean atzera bota zuten, da, baimendu zuten, bai.
Bai, eta hori da, buru da torkidan beste pasarte bat. Ja, atzera joango nahi zere bai, baina... Udazken fest ere bai antolatu zenean ja oraindela bi urte, baina udal gobernu berdina zen, ez? Eta goratzen dut, ba, bertan nengolako ere bai prestaketa lanetan, da berdina gertatu zitzaigula, eta izan da tendentzia bat, ba, hori egon dena hor, ez, holako beste, ba, ez da balorean ez jartzearen, baina, jo que se, burua tortzen zaite kalde arte bat, edo holako, azkenean, espazioak erabiltzen direnak igualak ira, bitartekoak, antzekoak ira, eta... ez dago inongo arazorik ekimen batzuk egiteko, arazoa tortzen da, ba, ez herri mugimendua tartean dago, atzean dagoen ekimen hoiek daudenean.
Irizpide politikoa ez dute filtrarik.
Argi baitago, pizkat, ba, bueno, ze interes lantzuten dioten, herri mugimendutik antolatzen diren gauzak, eta ze interes dakaten, ba, kalde hartu bezalako, edo udaletxetik antolatzen diren gauzak, ez azkenean, ez diote gauza berari erantzuten, iritziz, eta azkenean, ba, bueno, udal gobernu honen aurka egon bada gore, bai, herri mugimenduak egiten duna, eskatez, ikuspuntu antagoniko batez izatzen bai gara gauzak egiten. Orduan eraso hien iristentzia zalatu behar da, eta, baina, bueno, ere horko kazu behar dela esango nuke. Eta nik aipatzea beste agian, bueno, kurtsuare ari begira, nik uste aipatzekoa den beste kontua da, ba, bueno, iri honek ere kurtsontan, ikusi izan duela beste eragile berri baten jaiotza, ez, izan ere birjabertze kolektiboa beste urrian edo azaron aurkeztu zen, fiskate etxe bizitzaren problematikatik, eta ziur nagore etxe bizitzaren inguruan, ba, ekimen gehiago gondirela, ez, baina, bueno, fiskat hortik tiraka zenbait tia batetako ez da bien ostean, ba, uxe, baten aurkeztu zen birjabertze kolektiboa, eta, bueno, nahiz, eta fiskate etxe bizitzaren, eta txekaleratzen, da olako estabaitatik etorrita, ba, irudi, ba, beste lan esparru batzuk ere poliki-poliki bat doazela abarkatzen, da, bueno, ziur nagurren kurtson ere bai, ba, mango dutela zer esan, ez da.
Bai, eta hortik tirakaz dakit, bueno, komentatu neko nuke, aldezarrean gainera oso duela gutxi sortu zen etxe bizitzaren aldeko aldezarreko plataforma, non kolektibo ezberdinak, sentsibilitateak, badauden barne, eta hori antolatzen hasi dira, bueno, ustute hilabete batzuk, eta orain buzone egin dute aldezarreko bizilagun guztien artean, ba, nolabait etxe bizitzaren arazoa maigaineratzeko, eta datorren urtera begira, espero dugu, ba, dinamikak edo kontu berriak planteatzea, baina behintzat hori etxe bizitzaren kontua, ba, maigainan egongo dela datorren urtera begira, behintzat aldezarrean, badago Santo Domingo bizirik ere plataforma. Bosgaia lantzen duen aspaldianik, ze badaude bizilagun asko etxerik gabe geratu zirenak.
Bai. Zaila da, ez, tertuliaren ariketa hau egitea, ze, berez, aurrikusten genuen nazera balantze bat egitea, eta gero urrengo ikasturtari begirako olagako tarte bat zabaltza, baina igual, ez, igual hobeto da.
Bai, naturala egitea. Ateratzen zaiguna hemen ez dago.
Bai, eta etxe bizitza atera dela orain nire, ba, pur bat atzerago noa, eta nola baita ere, bai, zaila jaztiko, bindela bi urte zere bai, herri mugimendu, bueno, gazte mugimendu amatez ere, bai, eratu dela, olako, baitura politiko bat, joe, etxe bizita okupatuz bermatzearena, ez? Uh-huh. Nik, eta atzerago joango naiz, ja, asteagoan intzenean, me bolo bai, bukabulo zeboieta, baina, ez nik, goratzen dut, okupazioaren erreferentziak batez ere, etxe bizitza moduan, oza, etxe bizitza eskuratzeko okupatzen zuen jendearen erreferentzia normalan Gasteizen mugatzen zen beti, ez ba, goratzen kutsin zegoen 103 etxe horretara, gerora San Fran izan zena eta gerora Arkillos, ez holako nukleo okupatu, okupa nukleo gogor bat, etxe handi ezberdinak okupatzen Gasteizen, ez? Eta erreferentzia bakarra zegoen momentu oro, ez? Eta nola baita azkenengo urte, azkenengo hiru bi urtetan, bai sortu dela beste ohitura bat, ez? Ja, okupatutako etxeak ez daukatea hainbesteko erreferentzia, da nire pedra da, eta orain, oza, jendeak ikusten dio praktikotasuna ere bai okupatzeari, ez? Bere arazo bati aurre egiteko tresna bat, eta nik uste dut hori ere baloran jarri behar dela, hori gaur egungo Gasteizen, gazte mugimenduan dagoen jende askok planteatzen duela, ba, etxe batean sartzea, ba, espekulazioari aurre egiteko, mm-hmm. Eta batez ere beharrari ba, aurre egiteko ere bai.
Ez dakit adostu duten horrekin ikusi duzuen igoera hori edo zabalpen hori okupazioaren ikuspegian?
Bueno, nik uste dut, bai, okupatu Gasteizen saritu gara lehen, eta nik uste Gasteizko okupazio mugimenduak garrantzi handia izan duela eta ez bakarrik Gasteizen. Euskal Herri osoan eta estatuko beste puntu batzuetan seguru erreferente direla hemengo kontu asko, baina bai ikusten dudala legaltasunetik at zilegitasun asko bermatu dituela herri mugimenduak batipat hori okupazioaren zilegitasuna. Badakigu ez dela legala, ez gara esparru dialektiko horretan mugituko, baina zilegia da. Eta jende asko kulertzen dut lehen igual gure aiton amonek edo gure esparrutik dagoen beste pertsona batek eluke ulertuko, baina gutxinaka bai uste duela hori behintzat apurtza lortu dugula, eta ja debatea ez dagoela legaltasunaren barnean. Eta hor ere bai nik uste beste erreto batzuk badaudela, adibidez, irregulartasunean dagoen jendearen egoera ere bai, ez? Uh-huh. Lehen, hiri honetako alkateak oso arrazistak izan dira, urte askotan zehar, eta beraiek ere egin dute beraien diskurtsoa, eta egin dute, eta eraiki dute, ez? Baina horren horrean, badaude elkartasun sareak, eta bueno, diskurtso arrazista horrekin apurtzen saiatzen direnak, ez? Eta babes sareak, eta nik uste herri mugimenduak hain dikama euskal arreto batzuk, baina ere bai lorpen batzuk, eta okupazioarena horren adibide dela.
Jonbe?
Bai, egia zan ados nago, aitorrek esan duen moduan, agian lehen etxe bizitza okupatzearena, ba, zegoen askoz lotuago, ba, kolektibo bati, ez, edo orokorrean identitate okupa hori, ba, lotzea zure militantzia, zure etxe bizitza, eta bertan lotzea zen komunitatearekin, eta bar, eta agian, ba, bai egia da, gero ez da jende gehiago okupatzen dula, ba, bere arazo materialei aurre egiteko, ez da, eta agian ez du da zentratzen enbeste bere militantzia, bere egiteko politikoak ez dituen beste zentratzen etxe bizitza horren bueltan, ez? Baizik eta soilik ba hori kubritze aldera, ba erraminta moduan okupatzen direla etxean, ikuste, bueno, ez dut uste oker nabilenez, baino azken urte eta baino jende gehiago dago okupatzen Gasteizen, ikuste kuantitatiboki nahiko erraz ikuste zakegu, ez? Eta zentzu horretan interesgarri irutzen zait, ze Maialenek esan duen moduan, agian inoz baino zilegitasun gehiago dago okupazioak, ez? Eta nik uste horrekin jarraitu behar dugula, eman behar dira pauso gehiago, eta batez ere, ba, eremu politizatuetik aparte ere bai, okupazioa tresna gisa ere planteatu behar da, garatu behar da, eta bueno, nik uste zentzu horretan pixka eta aurrera begiratzen, eta aurrengo kurtsoari dago kionez, aurrera pausoak emango direla ere lerro horretan. Ni nahiko argi daukat hori.
Ez aipatu duzu eremu politizatutik kanpo bezala okupazioak ere zabalpena izan duela, atzo bertan moztu zieten argia eta ura Olarizuko etxe okupetan bizi zirenek gogoratuko dugu. Esateko gaur eguerdiko 12 erdietan kontzentrazioa egongo dela udaletxe parean hor plaza berrian, ze hori argi eta ur mozketa hori salatzeko, baina aipatzen genuen ez politizaziotik edo gure ohiko eremu militante euskaldun txuri honetatik kanpo gelditzen den jendeare hor burura etortzen zait Maialenek aipatu duen Santo Domingoko kasua duela aste pare bat, aurreko astean egin zuten ere bi urte hauetako bilakaera 40-42 portaletatik kanporatu zituztenetakoak, okupazio bulegoa ere hor dago orain dela gutxi sortua, bilatu behar dira egin estrategiak ez zabaltzeko perspektiba hori.
Nik uste okupazioa bulegoa aipatu duzula orain, zango nuke nahiko agerian geratu zela, gogoratzen baduzue ondela jabete batzuk okupazioaren ikamika guzti hauekin pepekoak atera zirela lagoizetara zabaltzen ba okupazio bulego bat zegoela, ez? Eta nola baitz zegoela jendea beste batzuk laguntzen okupatzen da hori geldiarezi behar zela, eta are gehiago okupazio bulego horren propaganda egiten zuten kartelak arabiera zeudela, eta jentzako zan, ez? Elementu guzti egituta, ez? Ikusten zen ditu nola gero, eta berotuago zeuden da, nola? Askotan etxaiak ere ematen dituen pausoak edo zenbatetako mezuak darazten dituen bere oinarriei, nik uste horiek ere analizatu barretu gula, ikusteko ere bai nundik jo, ez? Oie badira ere bai, holako, usten digute informazio pixkat ere bai, nundik jo bar dugun, ez? Egun eta zenbat mine egiten dion ere parean dugun horri, ez? Ba, ikusita, adibidez, okupazio bulegoa lerro horretan jarri dela, nik uste gerozta herramienta gehiago daudela zentu horretan, hasi que, nik esango nuke posgarria dela.
Beste zerbait nabarmenduko zenukete edo?
Adibidez, eta lehen esan duzun arira, Aitor, PDS, Plataforma de Derechos Sociales, barnean ere, duela ez dakit pare bat astero egin zen salaketa publikoa, gizarte zerbitzuetan, larrialdizko gizarte zerbitzuetan, identifikatzen zituztela ara joaten zirenak, eta irregulartasun egoeran bat zuen, nola kanporatzen zirela mate zituzten polizia nazionalaren gana, edo ez? Hori adibidez da praktika bat, zeina aspaldi egiten omen zen, eta zeina herri mugimenduak ez dukan informazio zehatzik, edo behintzat ez dakit, eta ez bakarrik alderdia, baizik eta igual ere, RGI-a edo renta garantia de ingresos hori delakoa nola moztu nahi duten edo nola murriztu nahi duten, hau da, oraindik ere bai, falta ez ezkigula erramientak hola ofentsiba hori aurre egiteko eta ulertzeko gizarte zerbitzuak eskubidea direla, eta horretan ez dakit hainbeste saretuta gauden, ez bai kontu konkretu batzuen aurrean bai, baina orokorrean zerbitzu publikoen defentsan, eta horretan igual datorren urteran ez dakite ze berri egongo diren, baina aloro egon beharko genukela, eta seguro konbokatoria desente daudela.
Bai, ja igual ere arratz kronologikoa jarraitzagatik eta lehen bota dut.
Jarraitu, dize. Aspaldi utzi dugu arratz kronologikoa. Berriro hartu nahi bali mertzua.
Berartzagatik, argatu. Hori da, ja PDS aipatu duzula, nik ere bai aipatu nahiko nuke ikasturte honetan, lehen aipatu dut, ez? Udaletzaren tendentzia oztopatzaile horretan, baina PDS plataforma, hori eskubide sozialen aldeko plataformak ongietorri refusatuekin batera, egin zuten ekimen hori, ez? Udaletze parean, etxebizitza eskubidea aldarrikatzen, batu zituzten pilo bat eragile, eta eskemen daukat zerrenda, eta igual, aipatuko ditut, ez? Saletze horretan ere bai olako eragileek aukaten papera uste dut ere bai, mai gainean jarri barko genukela, eta ostia, eman beharreko pisua eman ere bai. Hor batu ziren salaketa, kaleratzak estoparaba, GES, irjabetze kolektiboa, argilan ezeka, elkartzen aldezarra, zehar euskadi, adra fundazioa, erkale hor bizilik, elala FSK, estela, eta beste batzuk ere bai, ez? Eta, ostia, uste dut, zer esana horrek baduela, ez? Hainbeste eragile batzea etxebizitza eskubiaren alde, lehen bota dugu etxebizitzak ze kapasitate duen ere bai, ez? Herri mugimenduaren baitan, borroka bat martxan jartzeko eta arazo bati aurre egiteko. Eta niretzako hau da adibide bat, ez? Okupazioa aipatu dugu, tresna moduan, alternatiba moduan, baina, ostia, badago arazo bat, okupa potentzialak diren, baino baino gizartearen sektore askoz ere zabalago bat jasaten dutena, ez? Eta eta uste dut ere bai hurrengo ikasturtean nolabait herri mugimenduak nolabait kapasitate hori ere bai landu beharko luke.
Ikusten, xa, uste dut, horretzen ari garenean gauzak betik gogoratzen garela pila bat, pues elkarlanean egindako kontuetaz, ez? Mm-hmm. Osea, azkenean nola, ba, kolektibo bakar batek edo, ez duen, bueno, begin ditzazke oso gauza garrantzitsuak eta gogoratzen gara ere bai, baina erraztasun gehiago daukagu horrelako dinamika bateratu ez oroitzeko.
Eta ze garrantzi dauken, hori egin alizateak?
Bai, eta gainera, olako ekimenek ematen zigute pistak, ez? Nondik etorra daitezken aliantza hori, elena ipatu direna, nondik datorra ginen elkarlana, koordinazioa, inkluso eragi ezberdinetan partatzen dugun militanteen artean elkar ezagutu, ez? Poliki-poliki konfiantzak sortu, eta zentzuretan ikustea, adibidez, aitorri gota hona adibidea, nahiko polita da, saltzeko nola, sektorialki plantatutako borrokek, euki dezaketen, ba, koordinatzeko edo jendea eta eragileak batzeko gaitasun hori, ez? Eskotan, bai, eragile bakoitzen ikuspegi integrala, mai gainean jarrita, izan daiteke askoz ere zailagoa, aliantza horiek edo lerro amankomunen eramanako lan lerro horiek, baina sektoriak planteatzen direnean ikuste askoz gehiago kidezakegula komunean, eta logikoki koordinazio horren baitan, ba, indarra ez, edo potentzialtasuna askoz ere handiagoa da, orduan ikuste horiek badirela pista batzuk agian urrengo kurtsuari begira jarrezeko.
Eta badago beste kontua, eta gian eragile ezberdinek bai landu izan dutela, baina ez da, justu igual elkarlanean, emandako zezer Judi Mendia auzoan bai landu dutela ere, auzo elkartearekin, gazte asamladarekin eta elkarlanean, joko aretoen kontuaz hitz egin nahi nuen, Euskal Herriko beste herri eta hiri askotan ere abiatu dira dinamikak honen kontura, asko ugaritzen ari diren joko aretoak, eta mengazte izen ere, sekulako islade izan du joko aretoen arrisku ez, ohartarazi nahi duen borroka horrek.
Bai, aipatu zu hori Euskal Herri mailan beste herri batzutan ez egon den dinamika bat izan da, baina nik gogoratzen dut Judi Mendiko gazte asamblada gertu zenean hor Sefaraz plazan izan zen elkarrizketa ematen ikasturte hasieran izan zen o igual iaz o iazko ez dakit, baina dela dezente denbora. Ostia, nik gogoratzen dut prentzaurreko horrek barritu ninduela o ez nuela espero, ez? Judi Mendiko gazteek jarriko zutela hola mai gainean gazteek, Judi Mendiko gazteek bizi duten lentasunezko problematika moduan. Eta ja denbora pasa dela, txapo, ez? Ostia. Nik Judi Mendin ikusi nuen lehenengo aldiz herri mugimendu bat mai gainean problematika hau jartzen.
Bai.
Eta gerora, eske hori Euskal Herri mailan aipatu duzu, estatu mailan ere ikusi izan dira beste beste adibide batzuk eta Judi Mendiko jaietan ikusi izan genuen mobilizazio oso duin bat, ez Judi Mendiko gazteek antolatuta problematika horri aurre egiten, ez? Eta hori izan dakoa, txapo Judi Mendiko gazteak, hori da vanguardia, ez? Gainontzeko egiten zaituzte vanguardia zuk egin duzuna egiten dutenean.
Bai, ez egiz zerbe gehiago aipatu nahi dezuten honen inguruan, bestela pasagaitzezke orain arte aipatu ditugu gauza ezberdinak, herri mugimendetik abiatu diren dinamika ezberdinak eta baino badago, pixkatera aipatu bat dugu ere, badago beti gainean daukagun arrisku hori estatutik edo etxaiaren partetik etortzen den errepresioa kasu ezberdinak jaso ditugu ere ikasturte honetan zehaztakit baten batzuk nabarmenduneko zen ituzken. Jon Bezuri mango izutitza?
Bueno, ageriko eran ikuste do, agian, bai, esango nuke fuertena izan dela, ba, bueno, bi gazta txilotu zituztela dendaia zenbait hilabete, Aitor Zelaia eta Galder Barbado alegia eta jarretzutela kartzelan gaur egun, ezta? Gainera nik usteari segula kostatzen pixkaten kajatzea ze puntutan, ez dazkagun preso berriak, nola landu, eta bueno, alde batetik handa azkagu gero aipatuko dugun ba makroepaiketa bat, ez, oainera zenbat urtea kontu baten gatik, baina jende berria doa kartzelara, baina, bueno, iruditzen zait hori kasurik agerikoena izan dela, aurten egon dira gehiago, baina, bueno, horiek barruan jarretzen dute.
Bai, 6-7 hilabete eman dituzte Aitorrek eta Galderrek espetzean. Soto del Real kartzelan lehenago eta orain Darokako espetzean, dispertsatuta, hasieran bakartuta, eta bai, zuk esan duzun moduan, preso zaharrak auskagu eta berriak auskagu, ematen du hau aldatzeko oso zaila den egoera dela, baina Baina, bueno, lehen komentatu dugunean, ez, garrantzitsua den herri mugimenduaren saretzea gertatzea, eta ez, jende guztia, jende ezberdina involukratzea, dinamika ezberdinetan, nola baitere, esan dugu, polita dela, errepresioatik aratago, errepresiotik aratago diren dinamiketan batzea ondo dagoela, ez? Baina nik ere balorean jarri nahiko nuke tertulia honetan, errepresioa, olako jasarpen errepresioak gertatzen direnean, gehiago igual zentratuta 47ak herrian dinamikarekin, o adibide horrekin, ez Gasteizko herriak ze almen, ze kapasitate duen, duintasun oso erantzuteko, ez? Behar bada, ez dira dinamika batzuk non eragile ezberdinak batzen diren, baina bai dira dinamika batzuk non jende ezberdin mordo bat batzen den. Ego batzen dut, ez dakit aina hilabete batzuk, landatxo gizartetzean, dinamikaen aurkezpena, hori da,
lehenengo
asamblea irekia izan zenean, ez dakit zema pertsona batuko ginen.
Egun da berrogeita marretik gora,
ez ginen kabitzen hartutako gela horretan. Ez eta, joe, ba... Horreka ere bai, ohitura horrek ere erantzuten diola, ba, azkenen urtetan ere bai, Euskal Herrian da Gasteizen bereziki izango nuke kuajatu duen eragiketa bati, ez? Eta da, ba, herri harresien dinamika, Gasteizko harresia izan zena, bueno, hasiera ba, lehenago ekaitza maniego sostenga, o bero borroka hori, bera txilok eta geldiarazteko, bera sostengatzeko egin zen dinamika osoa. Eta nola baita ere bai, hori, Gasteizek hartu duela ohitura hori, baduela ohitura hori, nahiz eta gai, errepresibako junturala izan, bintzat prez gaude hoiei aurre egiteko eta gure artean lanean jartzeko, ez? Eta nik bai ikasturtean maiera honetan, eta bai urrengo ikasturterako, ba hori ipatu nahiko nuke, ez? 11/13 makroepaiketa horrek hartuko du agenda, Euskal Herrian hartuko du agenda Gasteizen, epaiketa luzea izango da, eta hor sortu da, atzo aurkeztu zen horre Brujerías, Bollerías plazan bostak Gasteizen dinamika, eta behintzat, bueno, argazkia oso itxurosoa izan zen.
Bai, ez eskertzekoa da, babes hori jasotzea ikusteko da gorendik zer gertatuko den epaiketa honetan, irailaren 16an hasiko da, hori irailaren 14an dago mobilizazio nazionala, hori ezpaldi manago, irailaren 7an da Arabakoa.
Gasteizen,
hori da, eta hori irailaren 16an hasiko da epaiketa, baina bai luze joko du urrengo ikasturterako, ikusi beharko dugu, hemendik ere, gure elkartasuna bidaliko diegu, bai, bost arabarrei, eta baita 47 euskal herritarra bai, ez dakit, ja bukatzen joan gaitezke, pasa gaitezke agian zehazki urrengo urtera begira espero ditugun gauzei pintzela batxo bat edo ematen ez daukagu denbora gehiagirik, ez dakit, Maialen adegidezuk ze potentzialidade ikusten dituzen urrengo urterako.
Bueno, esan duguna, azteko igual, eta horrein presoen kontuarekin, kontuen harira, jakinda... edo, bueno, nik uste da nahi laia, aurten Arabako kartzela nola lau eriotza egon diren, eta datorren urtera begira dirudienez Eusko Jaurlaritzak hartuko duela kartzelen kompetentzia. Bueno, igual hor herri mugimendua ere bai nola baite adi egon behar da zertan geratzen den kompetentzia hori, oraingoz Estatu Espainiarrean bakarri doka Kataluniak, eta kartzelen kudeak eta Katalunian ez da bat ere adibide ona, privatizazio izugarria handia eta presio eskubideak oso murriztuak bai dira, eta uste dugunez Eusko Jaurlaritzak belitekena da ba, bide berdin hartzea, beraz, hori. Eta torren urtera begira, hortaz aparte, nik uste dute esan duguna, bueno, aliantzak sortu beharko direla, batez ere etxebizitza eta okupazio mugimenduaren inguruan, adi egoteko ere talkaren epaiketa egongo dela, atorren urtea begira, atorren kurtsoa begira, hilabeteetan edo, eta horren mugimendu feministak hartuko duela lehen erroa. Ez dakit, zer gehiago esan. Okurritzen...
Besteak badaukazu beste zerbait nabar.
Data garrantzitsurik.
Bueno, nik dituko nuke beste elementu bat nola baite eragin osoa dagoen herri mugimenduan, eta ez den etortzen herri mugimendutik, baina da, ba, bueno, urtean udal hauteskundeak izan ditugun enean, ba, nik uste analizi minimo bat egin behar da, ez? Nola tera den irabazle PNV, urtaranen eskutik, eta nola ere bai, bere lagunik horrena gaur egune azkenen urtetan PSOEk ere jasoitu laboska gehiago. Ez horrek zezen nahi du, ba, aurrek urtean nola baitu, udal gobernua osatzen zuten okerez banago 9 zinegotik, eta hemendik aurrek zango dira 14 udal gobernuan egongo direnak. Orduan, nola baitu nik uste zenbait aurreko legea...
Amairu izango dira. Ez da, 14ekin majoria daukazu? Edo 15ekin daukazu majoria. Bai,
14 izango dira, orduan. Amairuekin
zegoetaz ez dira.
Zenbait herri mugimenduaren zenbait adierazpenetatik nahiko ondo aprobetxatu zen, nolabait udaletxea nahiko desorekatua zegoen, eta ez zegoen oso, ez, ba, bueno, gidaritzan, ez da, udal gobernua PNV-ren eskuetan zegoen, ba, gidaritza zegoen bizkat, holan, ez oso egonkor, ez da, eta horri ezkerera den ikusten zenbait gauza aurrera aterazi dela, edo beste gauza batzuk geldiarazi zirela. Hemendik aurrera, ba, bueno, aurrean dakaguna da, udal gobernu indartzuago bat, eta, bueno, horrek nik uste ere, eragina izango dula eta kontutan izan behar dugula bertatik egiten diren mugimenduak. Entonces, burura lehenengo gauza agian ba errekalerren aurkazi dezaketen prozesua, ikuste legealdi hau klabe izango dela zentzu horretan, eta ba, bueno, orokorrean beste batez ere okupazioen aurka edo ba, bueno, jabetza pribatuaren aurkako herri ekintza horien aurkako, bueno, ikuste ikutu dutela indar gehiago udaletxetik hoiei aurre egiteko.
Bai, ez ikusteko da azkenean lehenago 3. eta 4. indarra izan da gobernatzen baldin bazuten, orain asko indartxo gari dira, este konfiantza batekin eta herri mugimenduaren aurkako, ba, jazar plebera soldi hauek ere, ba, gutxienez konfiantza gehiagorekin ikusiko egingo dituzte, gero ikusi beharko dugu ea ze punturaino diren arrakastatxoak edo gelitu daitezken. Zagidu este zerbait nabarmentzeko gelitu zaizuen?
Oraingoz ez. Gaurkoz ez.
Bueno, irailan bueltatuko gara eukiko dugu zer kontatu gehiago, honekin bukatuko dugu gaurko tertulia, eta honekin bukatuko dugu zuen ahotsarekin ere, gaurko ikasturtea, segura aski, eskertzen dizuegu gurekin izateatik, bai Aitor, Maialen da Jon Bizuri ere, eta ikusiko gara hemendik, mila esker.
Zuri.
Agor.
Agor.
Ondo segi bai.